Mirëmëngjesin nga Praga të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Sot nis procesi gjyqësor kundër Haradinajt. Avokati Koci thot se kërkesa për ekstradim në Serbi do të refuzohet. Në Siri vritet lideri dyshuar i luftëtarëve shqiptar të Shtetit Islamik. Senati i Shteteve të Bashkuara konfirmon të zgjedhurin e Trumpit për prokuror të përgjithshëm i cili ka qëndrim antimigrant. Qëndroni me ne në 15 minuta dëgjues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Një ish imam nga Gjilani, Ridvan Haqifi, dyshuar si lider i luftëtarëve shqiptar në grupin militant Shteti Islamik, njoftohet të jetë vrarë në Siri. Vendi dhe koha e vrasjes së tij, si dhe rrethanat e tjera nuk janë bërë të njohura. Lajmin për vrasjen e konfirmuan për mediat lokale në Kosovë antarët e familjes së tij, por autoritetet e Kosovës nuk dhanë asnjë hollësi. Ridvan Haqifi u bë i njohur në vitin 2015 kur u paraqit në një video propagandistike të Shtetit Islamik, përmes së cilës u zotua se do të dënoi, siç tha ai, të gjithë të pafet në Ballkan. Pentagoni bëri të ditur se nga sulmet ajrore të Shëbans këtë muaj janë vrarë 11 operativ të Al-Qaidës në Siri, në mesin e tyre dhe një lider i vjetër i cili ka pasur lidhje me Osama Bin Ladenin. I vrarë në sulmet e 4 shkurtit pran Idlibit është Abu Hani Al-Masri, i cili ka pasur lidhje me Bin Ladenin dhe liderin aktual të Al-Qaidës Ayman Al-Zawahiri, tha Pentagoni. Al-Masri po ashtu thuhet se ka krijuar dhe udhëhequr kampet e trajnimit të Al-Qaidës në Afganistan gjatë viteve 1980 dhe 1990. Al-Qaida vepron në Siri kryesisht përmes degës së saj Jabhat Fateh al-Sham, e njohur derivon si Fronti al-Nusra. Senati i Shteteve të Bashkuara ka konfirmuar të zgjedhurin e presidentit Donald Trump për prokuror të përgjithshëm. Jeff Sessions është konfirmuar me 52 vota për dhe 47 kundër. Sessions ka qëndrim të rrept ndaj migracionit dhe ka bashkëpunuar me Trumpin në formulimin e politikave vetë administratës për migrimin. Ai tani do të udhëheqë departamentin e drejtësisë. Demokratët në Senat kanë akuzuar zotin Sessions për komente raciste. Deputetët britanik kanë votuar të mërkurën brëma ligjin e Brexitit, që do të thotë se i lejojnë qeverisë të nisë procedurat për largimin e mbretërisë së bashkuar nga bashkimi evropian. Në favor të ligjit kanë votuar 494 deputet, ndërsa kundër kanë qënë 122. Masa tani kalon në dhomën e lordëve. Kryeministrja Theresa May synon të nisë bisedimet formale për Brexit në fund të marsit. Ajo do ta bëjë një gjë të tillë duke u thirrur në nenin 50 të traktatit të Lisbonës, por paraprakisht i duhet leja e parlamentit. Rusia ka humbur të drejtën për të organizuar një ngjarje të madhe olimpike për shkak të skandalit me doping. Unioni Ndërkombëtar i Biatlonit tha se pas shqyrtimit të gjatë të raporteve nga Agjencia Botërore Antidoping, ka vendosur të gjejë një vend tjetër Nikoqir për kampionatin botëror të biatlonit më 2021. Agjencia Antidoping ka akuzuar Rusin për doping të atletëve të sponsorizuar nga shteti. Lojrat e biatlonit është dashur të zhvillohen në qytetin Tjumen të Siberisë, i cili është zgjedhur shtatorin e kaluar. Biatloni është sport klasik olimpik i cili kombinon skijimin nordik dhe qitjen me pushk. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Ju sillim tani pasqyrën e shtypit kosovar që ka përgatitur korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Mirëmëngjes, Zenel.
Mirëmëngjes, Valona.
Zenel, emrimi i Driton Gashit në postin e shefit të Agjencisë Kosovare të Inteligjencës ka nxitur reagime të ndryshme. Çfarë thon gazetat?
Po, Valona, reagimi parë ndaj këti emrimi ndjerë më pas se vetëm pak ditë më parë Driton Gashi ishte nën akuz nga Prokuroria Themelore e Prishtinës për keqëpërdorim të detyre zyrtare, por si shtekson e përditshme zëri Ngjarjet këto ditë ecën aq shpejt saqë brenda pak ditësh ai u lirua nga aktakuza dhe u ngjit në pozitën e kryespionit të vendit. Gazeta sekson se aktakuza e përpiluar nga prokurori Fethi Tunuzliue ngarkonte Driton Gashin se në cilësinë e sekretarit përgjithshëm të Ministrisë së Punëve të Brendshme, më 9 shtator 2013 paraprakisht ka marrë vendim për zbatimin e aktventimit gjykatës themelore të Prishtinës me 2 gusht 2013 duke konstatuar se Luan Ismaili duhet kthehet në pozitën e udhëheqit të divizionit për sigurimin e aviacionit në Departamentin për Siguri Publike në Ministrinë e Brendshme, pasi paraprakisht ishte larguar nga ajo pozitë. Por që Driton Gashi, tani shefi AKIS, e kishte ndryshuar këtë akt emrim të veçantë formal duke transferuar Luan Ismailin nga kjo pozitë në pozitën e udhëheqit të divizionit të Ministrisë së Brendshme për Regjistrim Civil. Aktakuza ngarkonte Driton Gashin për shkelje të përgjegjësive taksative të parashikuara me dispozitat e ligjit për administratën shtetërore të Kosovës. Valona?
Po Senel, pos kësaj, Gashi thuhet të jetë i afërt edhe me politikën. A ka ndonjë koment në gazeta?
E përditshme ako aditore, Valona, ka vënë pas se e kaluara e Driton Gashit e nxjerr atë të afërt me Partinë Demokratike të Kosovës, pasi që në vitet 2004-2005 ai ka punuar si zëvendës drejtor në Qendrën për Studime Politike, e cila ka funksionuar në kuadër të zyrës së kryetarit të PDK-s Hashim Thaçi, dhe si asistent i grupit parlamentar dhe këshilltar i Zenon Pajazitit, i cili tashi është edhe shefi grupit parlamentar të PDK-s dhe gjithashtu ishte edhe pjesë e strukturave të degës së PDK-s në Prishtinë. Koaditore citon njërën nga organizatet e shoqërisë civile Qohut këtë shprehur shqetësim për emrimin e Driton Gashit në pozitën e shefit të Agjencisë Kosovare të Inteligjencës, duke theksuar se me këtë emrim PDK-ja vazhdon shtrirjen e patronazhit politik dhe kontrollin në institucionet e rëndësishme të vendit, duke filluar nga pozitat më të ulta deri ato më të larta në hierarkinë e institucioneve të shtetit.
Falenderojmë korrespondentin ton Zenel Buzuku për këtë përmbledhje nga gazetat. Jeni me Radio në Evropa e Lirë, pak orë para fillimit të procesit gjyqësor kundër ish kryeministrit të Kosovës Ramush Haradinaj. Avokati i mbrojtës i tij Arjanit Koci dha Radios Evropa e Lirë se kërkesa e Serbisë për ekstradim do të refuzohet. Koci tha se i gjithë procesi do të përfundoj para datës 14 të këtij muaji. Nga Prishtina raporton Luljeta Krasniqi.
Një gjykat franceze pritët që të enten rreth orës 14 të nisë shqyrtimin e një kërkese të autoritetëve të Sërbis për ekstradim të kryetarit Aleansës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj. Haradinaj u ndalua nga autoritetet franceze me 4 janar të këti viti në bazë të një urdhër aresti të lëshuar nga Serbia përmes Interpolit. Avokati mbrojtës i zotit Haradinaj, Arjanit Koci, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, ka theksuar se kërkesa për ekstradim është e pabazuar dhe do të refuzohet si e tillë.
Nuk ka dilemë se kërkesa e Serbisë është kërkesë politike, pra këtu nuk kemi rast penal, prandaj unë besoj që kjo kërkesë që do të refuzohet dhe do të jera do të lirohet. Nuk është në rastit se Serbia ka një inat posaçëm ndaj zotit Haradinaj, pra nuk mund t'ia fal kur luftën e zotit Haradinaj për pavarësinë e Kosovës dhe luftën kundër rezhimit gjenocidal të Miloševićit.
Ai ka shtuar se i gjithë ky proces ndaj Haradinaj do të përfundojë para datës 14 të këtij muaji.
Zoti Haradinaj patjetër se do të kthehet në Kosovë, pasi që nesër seansa është aktuar në orën 2, unë nuk besoj që brenda ditës do ta marrin vendimin, pra gjykata franceze nuk besoj që do ta marrë gjatë ditës, po presin premten apo javën tjetër më së larku. Sidoqoftë, para datës 14 besoj që do të kryhet i tërë ky proces.
Ish komandanti ushtrisë shërimtare të Kosovës, ish kryeministri dhe aktualisht kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, në vitin 2012 ishte shpallur i pafajshëm për të gjitha akuzat për krime lufte nga një gjykatë ndërkombëtare për krime lufte në ish Jugosllavi. Rigjykimi në vitin 2012 u bë 4 vjet pas një vendimi të së njëjtës gjykate, e cila më 2008 e nxori të pafajshëm nga të gjitha akuzat që e ngarkonin për shkelje të ligjeve të luftës. Ramush Haradinaj pati dhënë dorëheqje nga posti kryeministrit të Kosovës më 8 mars të vitit 2005, vetëm disa muaj pas marrjes së detyrës. Ai ishte dorëzuar vullnetarisht në gjykatën e Hagës, pasi prokuroria e akuzoi atë dhe dy bashkëluftëtarët e tij, Idris Balaj e Lah Ibrahimaj, për krime lufte. Ndalimi i Ramush Haradinaj nga policia franceze nuk është veprim i vetëm, pasi që ndalime të tilla të personave të kërkuar nga Serbia përmes Interpolit ka pasur edhe në të kaluarën. Autoritetet e Kosovës kanë thënë se kanë adresuar te faktorin ndërkombëtar çështjen e fletaresteve të lëshuara nga Serbia ndaj qytetarëve të saj, por ka mundur të bëj pak në këtë drejtim nga se Kosova nuk është antare Interpolit dhe organizatave tjera ndërkombëtare të sigurisë. Kosova, e cila ka shpallur pavarësi në shkurt të vitit 2008, kishte aplikuar për antarësim në Interpol në prill të vitit 2015, por që vitin e kaluar, kjo organizat kishte suspenduar aplikacionin e Kosovës për antarësim në këtë organizat ndërkombëtare. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Ndonë se një udhëzim administrativ për referimin e pacientëve në spitale private ka bërë që më shumë se 40 punonjës shëndetësor të hetohen nga Prokuroria e Shtetit, një njëjti udhëzim vazhdon të mbetet në fuqi. Zyrtarë në Ministrinë e Shëndetësisë thonë se grupet punuese po punojnë në drejtim të ndryshimit të këtij udhëzimi. Mjekët në anën tjetër thonë se kanë zvogluar dukshëm referimin e pacientëve jashtë institucioneve publike shëndetësore. Kronike Ariana Kasapollit.
Një udhëzim i kundërthënshëm administrativ i nënshkruar nga ish-ministri i shëndetësisë Ferit Agani në vitin 2013, me cilin lejoi referimi i pacientëve për trajtim jashtë institucioneve publike shëndetësore, ka vazhduar të jetë në fuqi pavarësisht paqartësive që pati krijuar prej vitesh. Megjithë faktin se me kërkesë të ministrit të shëndetësisë Imet Rahmani është formuar një grup punues për të bërë ndryshime të udhëzimit, i njëjti nuk ka arritur të përpunohet. Udhëzimi administrativ ndërku ka shërbyer si një bazë për ngritjen akt akuzës ndaj mbi 40 mjekëve dhe personeli tjetër mjekësor nga Prokuroria e Shtetit, me siç thuhet, dyshimin për shpërdorim të detyrës dhe fondeve për dërgimin e pacientëve jashtë institucioneve publike shëndetësore. Rasti i cilësuar stenda që u hap, siç tha Prokuroria e Shtetit, pas një periudhe të gjatë të hetimeve, çoi në dorëheqjen jo vetëm të ish-ministrit Agani, por edhe një numër drejtoresh e menaxherësh të klinikave spitalore në Prishtinë, Gjelane Prizren. Lulzimu ka zyrtar për informim në Ministrinë e Shëndetësisë, tha për Radio Evropa e Lirë se ndryshimet në udhëzimin administrativ për trajtim mjekësor jashtë institucionit publik saktësojnë çështjet procedurale. Ai thot se tashmë është punuar në këtë lëmijë dhe së shpejti do të ketë ndryshime.
Ndryshimet që do të bëhen në udhëzim administrativ do të jenë kryesisht me qëllim të lehtësimit të procedurave për aplikimin e rasteve që nuk mund të trajtohen në institucione publike. E në këtë rast ndryshimet do të ketë edhe në procedurën e aplikimit për rastet emergjente ku kanë qenë shumë të përfolura kohët e fundit.
Megjithse të akuzuarit e rastit stenta ngarkuan për shpërdorim detyre bazuar edhe në udhëzimin administrativ, ky dokument në vazhdimsi ka krijuar paqartësi në mesin e mjekëve. Kardiologët e Qendrës Klinike Universitare të Kosovës, që janë prekur më së shumti nga hetimet e prokurorisë së shtetit dhe një pjesë të cilëve janë nën akuzë e po përballen me drejtsinë, thonë se presin që së shpejti udhëzimi të psojë ndryshime. Basri Sejdiu, drejtori klinikës së kardiologjisë në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës, tha se grupi punues për ndryshimin e udhëzimit është në fazën përfundimtare.
Po ka lëvizje, është bërë një kërkesë edhe prej Konsiliumit të Kardiologjisë që të bëhet ndryshimi i udhëzimit administrativ, domthonë për pacientët të cilët janë referuar në institucionet private nga institucionet publike. Dhe është grupi i formum, do në grupi punues nga Ministria e Shëndetësisë në fazën përfundimtare të atij ndryshimi për trajtim të pacientëve jashtë institucioneve publike.
Për drejtuesi të Institutit të Kosovës për drejtësi, udhëzimi administrativ i Ministrisë së Shëndetësisë, për të cilën një numër i mjekëve akuzohen për zbatimin e tij dhe marrje rishfeti, është udhëzim që krijon pasiguri juridike për mjekët. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Parambylljes kujtojmë titujt kryesor. Sot nis procesi gjyqësor kundër Haradinajt, avokati Koci thot se kërkesa për ekstradim në Serbi do të refuzohet. Në Siri vritet lideri i dyshuar i luftëtarëve shqiptar të Shtetit Islamik. Senati i Shteteve të Bashkuara konfirmon të zgjedhurin e Trumpit për prokuror të përgjithshëm i cili ka qëndrim antimigrant. Me lajme dhe zhvillimet të tjera të ndëruar dëgjues, do t'jemi sërish bashk në orën 12. Në ndërkohë, vizitoni faqën tonë të internetit evropaelir.org si dhe na përcillni në Facebook dhe Twitter. Këtu ndahemi bashk, miru dëgjofshim.